Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Leila Sarić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti potpredsjednik SAD-a Mike Pence stigao u Podgoricu, o ideji Ivice Dačića o razgraničenju sa Kosovom, analitičarka Jelica Minić.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno.
Zašto je Srpska pravoslavna crkva odbila zahtev Makedonije da svoj najveći državni praznik Ilinden obeleži u manastiru Prohorovčinski, analitičar Aleksandar Popov.
To je kao crkveno pitanje, u stvari je u dogovoru sa državnim vrhom odbila. To je sigurno.
Skupština kantona Sarajevo kasno u ponedjeljak usvojila je kontroverzni zakon o visokom obrazovanju. Profesor Nerzu Ćurak.
Stekao sam dojam da mnogi od tih zastupnika, dakle, u stvari samu bit univerze ne razumiju i da glasaju jeli, na način na koji je već unaprijed neko odlučio.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, u Podgoricu je upravo stigao potpredsjednik SAD-a Mike Pence. Tim povodom se javlja naš dopisnik Srđan Janković. Srđane.
Da, upravo su iz aviona izašli potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence i njegova supruga Catherine, koje su dočekali crnogorski premijer Duško Marković sa suprugom, sa kojima su se najprije pozdravili. Zatim Pence i Marković su se zadržali nekoliko minuta u razgovoru, a potom su krenuli prema postrojenoj počasnoj gardi vojske Crne Gore. Sa podijama su saslušali intoniranje američke i crnogorske himne, pozdravili zastavu, a zatim krenuli mnogobrojnim službenim automobilima koji će ih odvesti u hotel Hilton u Podgoricu. Prije 20 minuta, znači, na aerodromu Golubovci je sletio specijalni Boeing 747 kojim je stigla američka delegacija, a 10 minuta prije toga je sletio i takozvani avion podrške američkog vojnog vazduhoplovstva u kome se pretpostavlja bili pripadnici obezbeđenja američkog potpredsjednika.
O očekivanjima od Pence-ove posjete, koja se smatra jednim od najvažnijih događaja od proglašenja nezavisnosti Crne Gore pre 11 godina, nakon pregleda ostalih zbivanja.
Premijer Marković je u oči posjete ocijenio da je za Crnu Goru to istorijski trenutak kome je prethodilo priključenje Crne Gore NATO alijansi.
Da potpredsjednik Sjedinjenih Država dođe u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, što će se dogoditi već jutra, kada očekujemo potpredsjednika Pence-a u Podgorici. Za Crnu Goru, jedinu zemlju regiona koju posjećuje drugi čovjek Sjedinjenih Američkih Država, to je istorijski trenutak i nesumnjiv znak snažne podrške partnerstvu naše države sa vodećim zemljama svijeta.
Osim značaja za Crnu Goru, posjeta potpredsjednika Pence-a je značajna i za sve zemlje Zapadnog Balkana, jer će time, prema mišljenju spoljnopolitičkih analitičara, Sjedinjene Države pomoći zemljama Balkana da očuvaju prozapadni kurs, odnosno prema Evropskoj uniji i NATO. U srijedu će biti održan i samit lidera zemalja regiona u okviru Američko-Jadranske povelje, čija će tema biti bezbjednost regiona. Kako je najavljeno iz vlade Crne Gore, u radu samita će na poziv predsjednika vlada Crne Gore i Makedonije, koja trenutno predsjedava poveljom, učestvovati i premijeri Hrvatske, Albanije, Slovenije i Srbije, zatim predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine i predsjednik Kosova. Američko-Jadranska povelja je osnovana 2003. godine pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država sa ciljem da koordinira aktivnosti podrške zemljama aspirantima za članstvo u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Posjetu američkog potpredsjednika Mike'a Pence'a Podgorici pratit ćemo opširno i u našim narednim emisijama, kao i na našem web sajtu. U nastavku programa Radija Slobodna Evropa, pregled ostalih najvažnijih zbivanja.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će Beograd tražiti od Evropske komisije da se preispita odluka Hrvatske kojom se pooštrava kontrola voća i povrća koje dolazi izvan zemalja Evropske unije, a taksa uvećava za 22 puta. Ljajić je za naš radio ocijenio da Hrvatska uvođenjem ovakvih vancarinskih barijera drastično krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac upozorila je kako čelnici Republike Srpske ne odustaju od nastojanja da se bosanski jezik preimenuje u jezik bošnjačkog naroda, a suprotno odluci Ustavnog suda BiH. Istovremeno, šef misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore izjavio je kako u Republici Srpskoj postoji diskriminacija prema bošnjačkoj djeci, podsjetivši da već duže u njihovim đačkim knjižicama ne piše bosanski nego jezik bošnjačkog naroda.
I diskriminacija jeste samo zbog toga što ne piše se jezik srpskog naroda, ni jezik hrvatskog naroda u đačkim knjižicama, samo srpski, hrvatski ili onda jezik bošnjačkog naroda. To je diskriminacija.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke koji štrajkuju dva mjeseca zatražili su pomoć predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić. Uprkos ranijem dogovoru sa nadležnim ministarstvom, razgovori radnika sa vlasnikom fabrike propali su prošle sedmice i oni su nastavili štrajk. Islamska zajednica Kosova danas je oštro reagovala zbog grafita na zidovima Filološkog fakulteta Univerziteta u Prištini, na kojim se prijeti smrću čelnicima države Islamske zajednice i opštine Priština. Vjeruje se da su grafite ispisale nepoznate osobe koji su protiv izgradnje centralne džamije u Prištini. Danas je počeo saobraćati brzi voz na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Direktori entitetskih željeznica tvrde da će ova linija putnicima ponuditi bolji, brži i konforni prijevoz. Vožnja traje 4 sata i 50 minuta, a karta za drugi razred košta oko 13 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Troje optuženika ubijeno je, najmanje dvoje ranjeno u pucnjavi u zgradi regionalnog suda u Moskvi prilikom pokušaja bjegstva. Optuženi su bili članovi bande koju se tereti za ubistva 17 osoba. Sjedinjene države su uvele sankcije predsjedniku Venezuele Nikolasu Maduru, nazvavši ga diktatorom nakon što je proglasio pobjedu na izborima na kojim su birani članovi ustavotvorne skupštine, a kojim se opozicija protivila. Istovremeno, dvojica opozicionih lidera ponovo su uhapšeni i odvedeni iz kućnog pritvora. U Turskoj je danas počelo suđenje grupi od gotovo 500 ljudi osumnjičenih za učešće u pokušaju vojnog udara u julu prošle godine. Od osumnjičenih 461 osoba se nalazi u pritvoru, dok ih je 7 u bjegstvu, a ostali su pušteni na privremenu slobodu. Katar je podnio žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji protiv 3 od 4 arapske zemlje koji su ga izolovale. U žalbi se navodi da Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein krše zakone i konvencije koje se tiču trgovine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o dijalogu o Kosovu, koji je i dalje jedna od centralnih tema u Srbiji, nakon poziva predsjednika Aleksandra Vučića da se pokrene unutrašnji dijalog o Kosovu, jedna od ideja koja se čula je o razgraničenju sa Kosovom, koju je izneo šef diplomatije Ivica Dačić. U Prištini pozdravljaju unutrašnji dijalog u Srbiji o Kosovu, ali kažu da su predlozi kao što su podela ili razmjena teritorija rizični i zastareli. Kosovski Srbi također ističu da bi podela bila samo na njihovu štetu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Bekim Čolaku, šef kabineta kosovskog predsjednika Hašima Tačija, izjavio za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja svaku unutrašnju diskusiju u Srbiji koja će pomoći rukovodstvu i narodu Srbije da shvate i prihvate realnost o nezavisnom Kosovu. On međutim upozorava da ta unutrašnja rasprava u Srbiji ne treba da bude platforma za promovisanje svakojake ideje ili predloga. Očekujemo od zvaničnika Srbije da se uzdrže i da ne izlaze u javnost sa rizičnim predlozima kao što su podela, razmjena teritorija ili promjena granica. Te ideje, od koga god dolazile, su zastarele i ne doprinose regionalnoj stabilnosti, izjavuje Čolaku. On dodaje da je došlo vreme za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i da su politička rukovodstva u obe zemlje svesne da je nemoguće dobiti članstvo u Evropsku uniju ili NATO bez te normalizacije. Petar Miletić, dobar poznavalac političkih prilika na Kosovu i u Srbiji, kaže da unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji treba da postoji i da nikada ne može da škodi, ali dodaje da je skeptičan po pitanju rezultata tog dijaloga.
Nažalost, svaka vlast u Beogradu je više se trudila da zloupotrebljava kosovske Srbe i temu Kosova nego što je vodila ozbiljan dijalog. Dakle, ne može da šteti unutrašnji dijalog, ali sam lično skeptičan po pitanju rezultata tog unutrašnjeg dijaloga.
Što se tiče Dačićeve inicijative, Miletić kaže da ako se radi o podeli, to bi onda bilo štetno za kosovske Srbe.
Ja sam od onih ljudi koji veruju u suživot, koliko god u današnjem trenutku to možda delovalo nemoguće. Dakle, ako on govori o podeli, a čini mi se da govori o podeli, a ta podela bi vjerojatno bila na reci Ibar, ja mislim da bi to bilo štetno za kosovske Srbe, jer kosovski Srbi većinski žive južno od Ibra. Sve ono što kao etnička grupa ili nacija imamo na Kosovu nalazi se južno od Ibra. od ekonomskih bogatstava kao što je Brezovica, Metohija i njena zemlja, centralno Kosovo i imovina, preko duhovnog bogatstva što čine manastiri i verski objekti. To se sve nalazi južno od Ibra i mislim da je to pogrešan pristup. Menjanje granica ja mislim da vodi i u novi sukob, tako da ja mislim da to nije pametna ideja. Osim onog dela koji govori o zajednici srpskih opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeinelli.
Ideja o razgraničenju je zakasnela i nije predmet ozbiljne diskusije, ocenjuju sagovornici Branke Trivić u Beogradu.
Kontroverza ili ne, zavisno od ugla gledanja, u Dačićevom tekstu nastaje kad predloži razgraničenje na ono što je srpsko i što je albansko. Kaže, to je jedno moguće trajno kompromisno rešenje. Tog mišljenja nije Dragoljub Mićunović, jedan od osnivača, sada opozicione demokratske stranke, smatra da je tu ideju pregazilo vreme.
Jedno je pitanje autonomije, naravno. Njega zanimaju teritorije. Ma nisu teritorije najvažnije. Pored teritorija postoje veoma važne stvari. Mogli smo, još uvijek možda imamo šansu, da obezbedimo autonomiju. Pitanje ljudskih prava, imovine i pitanje kulturnih spomenika. To je sad, po mom mišljenju, jedna vrsta autonomije koja se može tražiti u skladu s tim da su i drugi imali autonomiju kada su bili manjina u Jugoslaviji.
Kaže i da nije tačno ono što vlast tvrdi, da do sada nije bilo dijaloga o Kosovu.
Da je to sada nije Vučića i Dačića, mi o Kosovu ne bi progovorili, nego bi držali glavu u pesku. Nismo držali glavu u pesku. Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu, ali nije Kosovo jedina tema za dijalog. A demokratska stranka je bila jedina od tih većih stranaka koja od početka želela dijalog i mirno razrešenje sukoba.
Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, podsjeća da ima onih među nevladinim organizacijama i političkim strankama koji su dijalog već vodili, pa se ne može reći da nekakav dijalog o Kosovu do sada uopšte nije postojao. U osvrtu na Vučićev i Dačićev autorski tekst ona ocenjuje da oba odišu dozom strepnje u vezi sa ishodom i tempom dijaloga koji se odvija pre svega u Briselu, kao i potrebom da se dobije domaća podrška kako bi taj dijalog išao očekivanim tokom.
Tako i tumačim izjavu gospodina Dačića da, pored ostalog, on ponovo pokreće i temu razgraničenja, ali ukoliko do toga ne bude došlo, on misli da treba raditi dalje na traženju ishoda tog čvora vezano za odnos Srbije i Kosova.
Upitana, vidi li kontradikciju u tome što je Dačić, koji je potpisao briselski sporazum, sada predlaže razgraničenje između Srbije i Kosova, Jelica Minić ovako odgovara.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno. Ali ne bih rekla da je to tema o kojoj se danas ozbiljno razgovara.
U vezi sa idejom razgraničenja, Minićeva podsjeća na ono što je izostavljeno.
I u Briselu, a i kod nas u Srbiji, jer to razgraničenje je često pominjano, ali to bi onda značilo da i delove Srbije gde žive Albanci treba dati u zamenu. Da li se zaista o tome razmišlja, teško je poverovati, jer mislim da je cilj da se situacija normalizuje.
Iako je predsjednik Srbije početak dijaloga o Kosovu predvideo za septembar, čini se da je ta debata uveliko počela. Tek međutim ostaje da se vidi hoće li dijalog biti i omogućen i bude li, hoće li, bez obzira na ishod, imati lekovito dejstvo po Srbiju, kakvo Vučić u intervju za Švajcarski list priželjkuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Skupština kantona Sarajevo usvojila je kontroverzni zakon o visokom obrazovanju. Prema mišljenju akademske zajednice, to je kraj autonomije univerziteta, dok iz vlade tvrde da će uvesti red u finansijsko poslovanje najstarijeg univerziteta u BiH. Više pojedinosti Ivana Bilić.
Prijedlog zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo izazvao je bujicu optužbi na relaciji akademska zajednica i vlada kantona Sarajevo. Netransparentnost i izostavljanje akademske zajednice iz kreiranja ovako važnog zakona jedna je od najvećih zamjerki rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja.
Ovo je zapravo zakon koji je sastavljen od dijelova onog bivšeg prijedloga zakona koji je povučen na doradu i novih amandmana na koje su imale pravo političke partije i vlada, a nije akademska zajednica. To je suštinska primjedba akademske zajednice na proceduru donošenja zakona i donosi se na početku godišnjih odmora. To je proceduralno. Suštinski, u ovom zakonu imaju pod navodnicima dva zakona. Zakon o visokom obrazovanju i zakon o univerzitetu u Sarajevu. U zakonu o visokom obrazovanju općenito, koji će primjenjivati svi ostali univerziteti osim univerziteta u Sarajevu, je liberalnije postavljeno odnos upravni odbor i univerzitet. Tamo nije predviđeno da upravni odbor može smjenjivati rektora. Tamo decidno piše da senat bira i razrješava.
Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, na to kaže:
iznose se argumenti kako upravni odbor većinu imaju predstavnici vlade, međutim vidjet ćete da su to dezinformacije i da većinu u upravnom odboru imaju predstavnici Univerziteta u Sarajevu, to je senat Univerziteta u Sarajevu.
Usvajanjem ovog zakona univerzitet bi do 2019. godine trebao prijeći i na trezorsko poslovanje. Elmedin Konaković, premijer kantona Sarajevo, tvrdi da se time nastoji uvesti red u financijsko poslovanje univerziteta.
Imam pitanje ja za sve njih. Zar je problem zaista da budžetirate svoj novac kako to radimo svi ostali u sistemu i da planirate svoja službena putovanja, da nam pokažete kolike su vam plate, da povećate svoje prihode pa sve to unesete u budžet i ponovo novac ostane vama? Ništa tu ne vidimo sporno, vidimo samo glasno protivljenje nekih koji mislim da nisu dovoljno pošteni prema ovoj cijeloj priči.
S druge strane, Željko Šajn, prorektor za financije Univerziteta u Sarajevu, upozorava da će to ugroziti brojne međunarodne projekte univerziteta.
Niko izvana neće dati da mu novac ide na budžetski račun. Zato osobno sam zalagao se, imajmo trezor, ali na nivou univerziteta. Ne zaboravimo, univerzitet je sui generis, svuda u svijetu.
Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, koji se u javnosti smatra bliskim stranki Demokratske akcije, stao je uz vladu i podržao donošenje zakona. Merim Serdarević, predsjednik SPUS-a, kaže da su se vodili željom za reformama, a ne stranačkim instrukcijama.
Naša politička partija je država Bosna i Hercegovina i kogod radi u interesu nje i mladih ljudi, mi smo uz njega. Podržavamo autonomiju univerziteta, ali podržavamo set studentskih prava iz ovog zakona i to je naš zvaničan stav.
Jučerašnjoj sjednici prisustvovao je i profesor Nerzuk Ćurak, koji je, kako kaže, stekao dojam dubokog nerazumijevanja univerziteta i njegove važnosti za društvo u cjelini.
Mi smo imali samo situaciju u kojoj je, dakle, SDA, potpomognuta SBB kartelom, željela, dakle, da usvoji jučer zakon. Stekao sam dojam da mnogi od tih zastupnika, dakle, u stvari samu bit univerze ne razumiju i da glasaju, jeli, na način na koji je već unaprijed neko odlučio.
Zakon o visokom obrazovanju kantona Sarajevo, koji se više bavi uređivanjem univerziteta nego kvalitetom obrazovanja, stupa na snagu 8. dana objavljivanja u službenim novinama kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Do kraja emisije o odnosima Makedonije sa Bugarskom i Srbijom te o snimanju filma o Jamesu Bondu u Dubrovniku. Najpre o sporazumu Makedonije i Bugarske o prijateljstvu. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Potpisivanje dogovora o prijateljstvu, dobrosusjedstvu i saradnji između Makedonije i Bugarske pokazuje da tamo gdje ima političke volje i ideje o progresu, pitanja se rešavaju. Izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev, koji je zajedno sa njegovim bugarskim kolegom Bojkom Borisovim stavio potpis na ovaj dokument koji je izražen na makedonskom i bugarskom jeziku.
Republika Makedonija i Republika Bugarija napravija istorijski čekor napred.
Republika Makedonija i Republika Bugarska su uradili istorijski korak napred. Zajedno smo postavili prošlost kao temelj budućnosti. Time smo otvorili put stabilnosti i razvoja za obe države i balkanski region. Zaev je istakao da se makedonska vlada opredelila za politiku rešavanja, a ne stvaranja problema. Dogovor je, dodao je Zaev, poruka Evropskoj uniji i NATO-u da zemlje u regionu imaju rukovodstva koja se ponašaju evropski i da njihove zemlje zaslužuju evropsku perspektivu. Borisov je izjavio da dogovor pokazuje Evropskoj uniji da se na nemirnom Balkanu, koji je prošao kroz mnogo teškoća, problemi mogu rešavati dogovorom bez posrednika. On je izrazio očekivanje da i Evropska unija pozdravi i podrži ovaj dogovor. Bugarski premijer je ocenio da su veoma važni i memorandumi koji su potpisali resorni ministri transporta, energetike i ekonomije. On je ubeđen da će za 10 godina biti vidljivi rezultati dogovora između Makedonije i Bugarske. Борисов, кој се налази у дводневној посети Македонији, осим сусрета со Заевим, био е примљен од шефа државе Ѓорга Иванова и председника собрања Талата Џаферија. За сутра, када се обележава македонски национални празник Илинден, предвиджено е заедничко частување у Цркви Свети Спас у Скоплју, где се налази гроб револуционара Гоце Таделчева. Из опозиционе ВМРО ДПМН су саопштили да не ќе подржати договор, затоа што у њему није прихвачена ни една њихова примедба. Они сматрају да у договору има делова кои могу нанети дугорочне штете државним и националним интересима Македоније и македонског народа, језика и историју. Договор измеѓу осталок предвиджа да се Македонија може бринути о македонској мањини у Бугарској само у складу со билатералним и мултилатералним договорима кои су подписали Скопје и Софија. Обе држави имају права да штите права и интереси своих држављана на територији друге стране. У договору стои да ќе Бугарска помочи Македонији да уđе у Европску унију и НАТО без постављања услова. Формираће се заедничка комисија која треба допринети објективном и научном тумачењу историских догађаја, а обе земље ќе организовати заедничко частвување историских личности и догађаја. Договор су поздравили еврокомесари Федерика Могерини и Јоханес Хан. За Радио Слободна Европа из Скопја, Благоја Кузмановски.
Za razliku od unapređenja odnosa sa Bugarskom između Makedonije i Srbije i dalje ima nerešenih pitanja. Naime, Srpska pravoslavna crkva odbila je zahtev Makedonije da u sredu svoj najveći državni praznik Ilinden obeleži na mestu na kome je dogovoreno osnivanje Republike Makedonije u manastiru Prohor Pčinjski na jugu Srbije. U Srbiji ova odluka bila prepuštena crkvi, a šef diplomatije upitan u odnosu sa Makedonijom kratko je rekao: "Ljuti smo." Srbija i Makedonija, mada nemaju otvorenih pitanja u posljednje vreme, lako zatežu odnose, a razlozi se mogu tražiti isključivo u politici, kažu naši sagovornici. Pripremio Ognjen Zorić.
Nadležni crkveni organi iz razloga koji su dobro poznati, a nisu se promenili već niz godina, nije odobrio posetu državne delegacije Republike Makedonije manastiru Svetog Prohora, navodi se u pisanoj izjavi informativne službe Srpske pravoslavne crkve za Radio Slobodna Evropa. Dve crkve, podsjetimo, imaju višegodišnji spor oko statusa crkve u Makedoniji, gde Srpska pravoslavna ne priznaje makedonsku. Zahtev Makedonije je inače u Srbiju stigao preko ambasade u Ministarstvo spoljnih poslova, odakle je prosleđen crkvi na odlučivanje. To je potvrdio šef diplomatije Ivica Dačić, objasnivši da se zahtev odnosi na manastir, te da po njemu ne može da odlučuje država. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, smatra međutim da je odluka o odbijanju dozvole, iako formalno na Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u stvari bila zajednička.
To je kao crkveno pitanje, u stvari u dogovoru sa državnim vrhom, to je sigurno. Dačić ima državnog vrha, svi to treba prema Skopje, ovi su radi konkretan posao da su zabranili da se odradi tamo.
Ipak, čija god odluka bila, novi premijer Makedonije Zoran Zaev je desetak dana ranije rekao da se neće ljutiti ukoliko odgovor iz Srbije bude negativan. Srbija je, međutim, prema izjavi njenog šefa diplomatije, datoj 25. jula, na Makedoniju ljuta.
Mi smo uložili u odnose s Makedonijom. Oni su uradili, znači uvek su glasali protiv naših interesa. I to, ne mogu ja sada da kažem bravo, nije, ljuti smo.
Pitanja se ne rešavaju ljutnjom, ističe na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa profesor i nekadašnji makedonski diplomata Denko Maleski. Oko osnovnog spora, priznanja Kosova i potom glasanja za njegovo članstvo u UNESCO, kaže da se mora razumeti da su Srbija i Makedonija danas dve zasebne države koje imaju svoje interese. Pre svega, dodaje, razumeti da stabilnost i jedinstvo Makedonije zavise od dobrih odnosa etničkih zajednica.
Naša situacija sada sasvim drugačija od one što je bila u SFRJ. Naša primarna lojalnost pripada građanima Republike Makedonije i velikoj albanskoj zajednici koja je deo te naše multietničke strukture. Prema tome, ne radi se tu o nikakvim hirovima Makedonije. Mislim da to ipak nije tako teško razumeti.
Srbija se na Makedoniju prvi put naljutila oktobra 2008. kada je priznala nezavisnost Kosova, pa ponovo oktobra 2015. kada je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Međutim, preko toga se u međuvremenu očigledno prešlo, primećio Aleksandar Popov. Nakon priznanja Kosova, vlade Srbije i Makedonije su sarađivale, čak su podsjeća održale i zajedničku sednicu, a glasanje ulasku u UNESCO je, dodaje, bio logičan korak nakon priznavanja državnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o najavi britanskih medija da će se novi nastavak serijala o Jamesu Bondu snimati u Dubrovniku, javlja Enis Zebić.
U Dubrovniku su snimane Igre prijestolja i Borđe. Britanski mediji najavljuju da će tamo krajem godine započeti snimanje nastavka serijala o James Bondu, u kojem će Bonda ipak glumiti Daniel Craig. A na Visu će se snimati nastavak britansko-američko-švedskog mjuzikla Mamma Mia. Osim promocije Dubrovnika, Visa, Jadranske obale i Hrvatske u cjelini, ti projekti imaju izravnog financijskog učinka na lokalnu i nacionalnu ekonomiju. Troje istraživača Zagrebačkog ekonomskog instituta, Marina Tkalec, Ivan Žilić i Vedran Reher, objavili su u znanstvenom časopisu International Journal of Tourism Research rezultate svog istraživanja učinci filmske industrije na turizam, Igre prijestolja i Dubrovnik. I brojke su impresivne. Od početka prikazivanja serije 2012. pa do 2015. zbog popularizacije lokacije kroz seriju, svake godine Dubrovnik i okolicu posjetilo čak 60.000 turista više, kaže Marina Tkalec za naš program.
Što znači da kumulativno gledano da je regiju posjetilo 244.000 turista više u tom razdoblju, i onda bi mogli još onako grubo izračunati da su oni tada i potrošili 126 milijuna eura.
Vrata kroz koja blockbusteri dolaze na snimanje u Hrvatskoj je pred 5 godina uspostavljeni sustav državnih poticaja, čijim je donošenju kumovao nedavno razriješeni ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, redatelj Hrvoje Hribar. Preko 41 snimanja stranih projekata u Hrvatskoj zarađeno je 70 milijuna eura izravne potrošnje u hrvatsku audiovizualnu industriju, transport, hotele, statiranje domaćih ljudi i slično, kaže Hribar za naš program.
Dakle, sveukupnih 200 milijuna eura, ne gledam to isključivo iz pozicije profita, gledam to iz pozicije sudionika kulture i vrlo sam zadovoljan da jedna patuljasta institucija HAVC koji ima 7 zaposlenika i, kako bi rekao, jedna dobra ideja oko koje je nekim čudom nastao neki minimum društvene sinergije, donijela 200 milijuna eura. 200 milijuna eura to je dvogodišnji nacionalni proračun za kulturu.
A što se tiče turističke ponude vezane za blockbustere snimane u Dubrovniku, najviše se učinilo oko Igre prijestolja.
Imaš neka obilježja snimanja, pa prijestolje, pa tamo, pa amo, a to je ovoj mlađoj populaciji sigurno vrlo zanimljivo. On baš hoće vidjeti gdje se ova spuštala, gdje ova dolazi, odlazi i tako.
Dodaje u izjavi za naš program predsjednica Županijske gospodarske komore Dubrovnik Terezina Orlić. Hribar nije želio komentirati najave snimanja James Bonda u Dubrovniku jer taj plan nije do kraja potvrđen. Međutim, potvrđeno je da će za mjesec dana početi snimanje nastavka britansko-američko-švedskog mjuzikla Mamma Mia na Visu.
I to je sigurno nešto što će donijeti jednu masovnu zaradu. Sasvim je sigurno da će taj film imati jednu pola milijarde fanova u čitavom svijetu i da će dubinski obilježiti turizam i budućnost stanovništva Visa i Srednje Dalmacije u sljedećih nekoliko godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Crnu Goru stigao američki državni sekretar Mike Pence, posjeta ocijenjena važnom za cijeli Balkan. Policija Kosova otvorila istragu o grafitima u Prištini kojim se prijeti smrću čelnicima države i islamske zajednice. Makedonija i Bugarska potpisale sporazum kojim Sofija daje podršku euroatlantskim aspiracijama Skoplja. Optuženici u sudu u Moskvi pokušali pobjeći, 3 ubijeno. U Turskoj počeo suđenje grupi od gotovo 500 ljudi za pokušaj državnog udara.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Leila Sarić i Dragan Štavljanin. Prijatno!